Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
Design.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Ovog prvog septembarskog dana u kulturnim krugovima govorit ćemo prvo o filmu. Nekoliko festivala je završeno proteklog vikenda. U Ičićima kod Opatije završen je festival Liburnija. U Požegi je prikazivanjem filmova mladih stvaralaca zatvoren festival Interakcija, a u Nišu su na kraju festivala glumačkih ostvarenja dodeljene nagrade najboljim glumcima. Govorit ćemo i o čuvenoj Sićevačkoj slikarskoj koloniji koja počinje večeras. Pripremili smo izveštaj sa Kazan Kult festivala koji je održan u Kladovu. Predstavit ćemo vam i novu knjigu Olge Tokarčuk, čuvene poljske prozaistkinje, a Bratislav Ljubišić će govoriti o dve izložbe, Catherine Rhodes Fields koja je završena u grafičkom kolektivu i Biljane Cvetković koja još traje u galeriji Ulusa. U okviru Ars Honore koju vodi i uređuje Jasmina Zec prikazat ćemo koncert orkestra Stotinu mladih muzičara koji je nastupio prošle subote u sali Kolačeve zadužbine. Govorit ćemo i o 19. saboru narodnog stvaralaštva u Leposaviću, kao i o festivalu u Saalfeldenu u Austriji koji je završen sinoć. U subotu je u Ičićima kod Opatije uručenjem nagrada završen 12. Liburnija film festival. Žiri festivala koji je radio u sastavu Ana Aleksijeva, Anđelka Nenezić, Rajko Petrović, Miroslav Sikavica i Sanja Šumanović odlučio je da nagrada za najbolji film festivala bude dodeljena filmu Potrošeni Boruta Šeparovića koji na, kako kažu žiri, nov, konceptualan, ali i dalje živopisan način progovara o samoći, gubitku, bolu, ljubavi, ali i aktualnim problemima sadašnjeg trenutka generacije koju današnje društvo smatra potrošenim teretom. Film Potrošeni prati protagoniste jednog oglasa upućenog osobama starijim od 55 godina za audiciju. Oni su zatim radili pozorišnu predstavu koja je sa velikim uspehom igrana u Hrvatskoj, a onda je snimljen i dokumentarni film. Sa rediteljem Borutom Šeparovićem razgovarala je Nevena Matović.
Čestitam. Ja sam zaista uživala, uživala sam u filmu, a uživala sam i u tome što ste me ponukali da razmišljam šta bih rekla kada budem 55+, jer se bližim tom dobu. I to doba nije toliko strašno koliko se nama čini.
Pa dobro, sad ovisi kako se gleda, ali mislim da u društvu u kojem danas živimo to doba nije možda onako, barem za ovi koji su sad prešli tu, ajmo reći, granicu, ako je to ta granica, ali mislim da možda nije onako kako su se oni to zamišljali kad su bili mladi, kako će to izgledati kad budu 55+. Ja za sebe se mogu pitati, jesam se ja stvarno zamislio, i evo, ja sad imam 47, pa ili skoro 47, i dosta brzo ću biti 55+, i nisam siguran da ono što je predamnom ima bilo kakvu sigurnost, ili tipa nekakve mirovine koje mi nešto skupljamo u životu, ono, mislim, šta ćemo s njima. I mislim da problem je ovih ljudi, koliko god to u filmu ne izađe, pričamo o emotivnim stvarima, ali onako jesu realni problemi s kojima se ljudi suoče na nekom kraju koji možda još nije kraj. I mislim da je to ono što je vodilo i film i cijeli taj proces rada, i da neko da se ljudi ono o tom otvore i razmisle još jednom što još uvijek mogu napraviti za sebe i da li je zaista tako da sve ono najbolje, najvažnije što nam se desi se uvijek već desilo ili se još može desiti. Mislim da je to možda moja osobna najveća dilema, a ja sam im probao staviti pred ljude s kojima sam radio i o tom je zapravo i taj film.
Da, mi sad pričamo o ljudskom momentu čitave priče, ali tu se proteže i tranzicija koja nije ni malo ljudska i to je sad već neka druga priča.
Pa mislim, poklopilo se nekako. Ljudi koji su prije eto, 2 godine kad smo mi to krenuli snimati bili iznad tih 55+, su većinom ljudi koji su odrasli u jednoj drugoj zemlji, u Jugoslaviji, koji imaju vrlo ambivalentne osjećaje, ali definitivno su u njoj imali najbolje godine svog života. Ili često to tako vide, jer svi tendiramo gleda naša mladost, ono što je najbolje, najljepše, bla, bla, bla. I onda su se, bez obzira što su sami odlučivali što će se desiti, recimo u 90-ima, kad su možda bili u napunu snage, kad su imali 35+, mislim, oni su nekako odlučivali što će se desiti, desilo se sve što se desilo, a mi danas gledamo posljedice toga i nisam siguran da su oni sami bili svjesni u što ulaze, kao što evo ja u svojim godinama nisam siguran da mi je bilo potpuno jasno što se događa i kako bi se prema tom trebao odnositi. Mislim da sva ambivalencija koja izlazi iz, neću reći svih nas, ali iz protagonista ovog filma, iz, evo i mene samog, je nešto što bi zapravo trebao biti ulog kako dalje funkcionirati i kako promisliti još jednom što se može napraviti. Evo, vraćam opet istu temu.
Jeste. S tim što ja kad sam se srela sa nekolicinom ljudi koji dolaze sa američkog kontinenta, čula sam rečenicu "60s are new 40s". Na ovim
And
prostorima...
"And 40s are new 20s".
Da.
It's a myth. Dobro, malo se
jeste,
igramo, ali...
Jeste, igramo se, ali kada pogledam te ljude koji to izgovaraju, ja vidim da oni to žive. Na ovim našim prostorima to baš nije tako. Kako mi da se protiv toga borimo?
Pa, recimo, mislim da sad to može zvučati kao jako, ne znam kako bi to rekao, ne želim biti ni malo arogantan, ali mislim da recimo projekt koji smo mi radili, koji se zove 55+, koji nije samo ovaj film, pokazuje da je jedan model uključivanja ljudi, a ne odbacivanja, gdje se s njima radile radionice vrlo različitih sadržaja koje su za njih bile besplatne i koje onako nije bilo ono pa sad plati pa ćeš, ne znam, raditi jogu ili ćeš se baviti ovim ili onim, nego ajmo nešto napraviti što može ono kreirati neku možda malo, ali neku malo, ono mikro zajednicu, su modeli koji nude šansu ljudima i da se druže i da ne budu toliko sami, ne samo zbog godina, mislim da smo svi mi danas vrlo sami i svi smo svedeni na neko veliko ja, ko u reklamama, ja bi ovo, ja bi ono, i mislim da to je jedan moment koji pokazuje kako bi se moglo nekim razornim procesima odgovoriti. Mislim da je to izraz nekako inzistiranje na solidarnost. To je moje mišljenje, vrlo osobno, ali nekako borba za ostatke te solidarnosti, možemo govoriti da smo, možemo pričati da je i ta solidarnost bila mit u mnogim stvarima, ali kad pogledamo, ne znam, zdravstvo, kako je funkcioniralo, školstvo i tako dalje, onda mislim da ne govorimo o mitovima, osim kad nas neko suočisti, a pa čekajte, pazite realnost, pa znate koliko to košta. Pa dobro, ali postoje stvari u koje svi možemo zajedno uložiti i onda to nešto vredi. Kao zajednica možemo ono nešto činiti. Evo, mislim da se o tom radi. Mi smo u procesu to pokušali potaknuti te teme. U filmu nešto toga je izašlo, nešto nije. Mislim, jednostavno, film ima svoje limitirano vrijeme i to tako ispadne. Koji život stvari morate limitirati. Nešto ostane, nešto ispadne.
Da, i onda dođemo na granicu 55+. Lepo vam je legla u ruku ova nagrada. Zaista divno izgleda.
Ne, super je.
Šta vama znači nagrada Liburnija Film Festival?
Meni je ovaj, ta nagrada dosta znači zapravo. Ja inače ne držim nešto previše do nagrada i nije. Ali u ovom slučaju kako mi je to debitanski film, prvi put sam se uhvatio filma i onda mi je drago da eto, na drugom festivalu na kojem je pokazano, evo, dobili smo, ne samo ja, svi mi koji smo na njemu radili, i protagonisti, i cijela ekipa, nije bila mala, dobili smo tu nagradu za najbolji film. Mislim da je to lijepo, evo, meni kao, onako kao, izgubio sam nevinost u tom.
Pa, srećno nadalje.
Hvala.
Evo, čuli ste Boruta Šeparovića, dobitnika nagrade 12. Liburnija film festivala, a u sutrašnjoj film Bravni čućete još neke od nagrađenih autora, kao i organizatore i osnivače ovog festivala koji se već 12 godina održava u Lučici Ičići, nedaleko od Opatije. I dalje govorimo o filmu. Studentski filmski kamp Interakcija u organizaciji Nezavisnog filmskog centra Film Art održan je u Požegi od 12. do 28. augusta. Prošlog četvrtka u Kulturnom centru Beograda publika je imala prilike da uživa u tri filma nastala na ovogodišnjoj Interakciji. Tamo je bila i sa učesnicima kampa razgovarala Ana Vučković.
15 mladih filmskih stvaralaca iz 11 zemalja u Požegi i u Čačku snimali su tri dokumentarna filma na temu Portret bez okvira. Sa njima su bili učesnici međunarodnog masterklasa dokumentarnog filma Interdoc 2014. Njih 23 iz 10 zemalja. Reditelji filmova su Andrej Kolenčik iz Slovačke, Luka Popadić iz Srbije i Kristo Tomi iz Indije. Uz njih su snimatelji, montažeri i organizatori iz Izraela, Meksika, Venecuele, Rumunije, Rusije, Velike Britanije, Portugala, Bugarske, Indije, Srbije. Razgovarali smo sa nekima od njih.
Dunja Vučković, producent ekipe Požege, koja je snimala film o Borku Nikitoviću i porodici Nikitović.
A što bi mi rekla o tome kako se film razvija, kako zapravo sa ljudima koje si tek upoznala kada si tamo otišla, kako se na licu mesta dogovarate i kako ste pronašli priču?
Priču smo pronašli potpuno spontano, u stvari priča je pronašla nas i mi smo se svi složili da je to ono što, da ćemo svi moći najbolje da se pokažemo i jednostavno da svi doprinesemo na odgovarajući način i samim tim što smo svi mogli da se pokažemo u najboljem svetlu, tako smo timski sarađivali, pomagali smo se i uskladili smo se u svim aspektima.
Koliko je ovo dobar način za pravljanje filma i zapravo dobar način da kasnije kao filmski profesionalci uradite nešto slično?
Pa ja mislim da je jedan od boljih načina koje možemo danas da nađemo, zato što samim tim što se postavljamo u situaciju na koje nismo toliko spremni, shvatimo u stvari koliko je film neočekivana stvar i koliko u stvari je film se stvara pred nama i koliko mi ne utičemo na taj film, koliko jednostavno film utiče na nas i samim tim što ne možemo da isplaniramo, u stvari možemo da pokažemo svi naše najbolje osobine i najbolje kako se snalazimo u tim datim okolnostima.
Koliko je dobro što ste se upoznali, da li ćete možda sarađivati baš sa ovim ljudima koje si upoznala?
Pa sa svakako, mislim da svakako ćemo sarađivati sa pojedinim, ako ne iz naše ekipe, sa drugim ekipama, zato što smo za ove dve nedelje koje smo sarađivali ostvarili zaista i prijateljstvo i videli kako funkcionišemo i jednostavno naučili dosta toga i o drugim nacionalnostima i o nama.
Ja
sam Carlos Correa iz Meksika. Šta možeš da nam kažeš o ovakvoj kolaboraciji i o ovakvom načinu pravljenja filma u kampu? Čini mi se da je ovo vrlo interesantno iskustvo, jer učestvuješ u projektu sa toliko mnogo ljudi sa svih krajeva sveta, koji se ne poznaju od ranije, a koji moraju da za tako kratko vreme urade nešto što je film. To te tera da naučiš toliko mnogo, da radiš mnoge stvari i involviraš se i privatno i profesionalno. Da dođeš na jedno mesto na kome ne poznaješ ni jezik, ni teren, ne znaš priče i istoriju i potrebno je da nešto razviješ. To je ono što mislim da je vredno kod ovog iskustva. Mislim takođe i da su filmovi, odnosno rezultati našeg rada, jako zanimljivi. Kao i ono kroz šta smo mi kao učesnici prošli.
Kako
ste pronašli temu za film?
Pues estuvimos dando vueltas alrededor de Čačak.
Bili smo nekoliko puta u okolini Čačka, tražeći ljude i situacije koje bi nas zainteresovale. I tu smo pronašli to mesto, kladionicu i mesto gde se igraju igre na sreću. To nam se učinilo kao dobro mesto da pronađemo priču. I tu smo upoznali dečaka koji se tu motao. Igra, to je univerzalna tema. Da, mislim da je priča o detinjstvu i igri interesantna. Nešto iz detinjstva se gubi, a to je ono što nam je svima zajedničko, što se svima dešava, nevažno odakle smo. Kako ti se dopada u Srbiji? Mnogo. Veoma sam želeo da dođem na ovaj kamp i naučim nešto i o srpskoj kulturi. I ovo je mesto koje me je fasciniralo. Ono pruža velike prilike. Da podsjetimo, tokom osmogodišnje realizacije kampa učestvovala je 159 učesnika iz 42 zemlje i snimljena su 32 dokumentarna filma, od kojih je 5 filmova osvojilo 8 nagrada na filmskim festivalima u Indiji, Slovačkoj, Rusiji, Bugarskoj, Makedoniji, Francuskoj i Srbiji.
Stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing, nothing we could call our own. While I'm moving after midnight, down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the past.
Evo, govorili smo o dva filmska događaja, evo i trećeg. I u Nišu je završen 49. festival glumačkih ostvarenja. Naša dopisnica Biljana Mijalković će nas podsjetiti na nagrade i nagrađene, a zatim ćemo čuti šta se novo priprema u kulturnom životu ovog grada. Prvo o nagradama.
Žiri u kome su bili Dragana Varagić, Predrag Ejdus i Dubravko Jovanović odlučio je da Grand Prix na ISA dodeli Borisu Milivojeviću za ulogu u filmu Spomenik Michaelu Jacksonu. Caricu Teodoru dobila je Anita Mančić za ulogu u filmu Top je bio vreo, a cara Konstantina Srđan Todorović za ulogu u filmu Atomski s desna. Pobedila za najbolju žensku ulogu dodeljena je Hani Selimović iz filma Neposlušni, a pobedila za mušku Nebojši Iliću za Montevideo Vidimo se. Najbolju žensku epizodnu ulogu ove godine je ostvarila Hristina Popović u filmu Atomski s desna, a mušku Ivan Đorđević iz filma Neposlušni. Najbolja debitantkinja ovogodišnjih filmskih susreta je glumica Brankica Sebastijanović, koja glumi u filmu Kad ljubav zakasni. Dodeljene su i nezvanične nagrade. Glumica festivala Glasovima publike je Brankica Sebastijanović, a žiri kritike nagradio je Hanu Selimović i Borisa Milivojevića. Jahorina Fest, koji svake godine dodeljuje nagrade na Niškom festivalu, svoju nagradu ove godine je dao celokupnoj ekipi filma Neposlušni. Festival je bio uspešan, ali kao i uvek uz probleme, pre svega problema je bilo oko projekcija, bilo je kvarova i čekanja publike po sat vremena na projekciju, što svakako ne sme da se dogodi naredne godine kada se održava 50. festival. Organizatori su se izvinili publici zbog toga i obećali da će već danas početi da pripremaju novi jubilarni festival. Ali to ćemo videti, a večeras u Nišu počinje Sićevačka likovna kolonija, najstarija u Srbiji. Osnovala je Nadežda Petrović 1905. godine. Ove godine obeležava se 50 godina od rada u kontinuitetu, odnosno od obnavljanja kolonije. Evo mog razgovora sa umetničkom direktorkom Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Milicom Todorović.
Izbor od 107 dela, od ukupno 796 koliko se u fondu Niške galerije čuva zahvaljujući likovnoj koloniji Sićevo. Pri tome, koncept izložbe zapravo negde podrazumeva praćanje hronologije nastanka dela, samim tim i formiranja fonda kolonije. U Galeriji Srbije zastupljena su dela koja su nastala tokom 70. i 80. U paviljonu u tvrđavi dela iz 90. i 2000. A u salonu 77. je izbor dela iz poslednjih par godina održavanja kolonije.
Kako ste sačinili izbor? Verovatno je bilo problema, prosto sve treba da vidi publika, sve su to sjajna dela veoma poznatih umetnika.
Tako je, to je zapravo eto, jedna sedmina negde ukupnog fonda likovne kolonije Sićevo. Svakako bilo je teško napraviti izbor kada je u pitanju Galerija Srbija, s obzirom da sam ja autor ove postavke. Želela sam negde da pre svega pokažem indirektno dva osnovne karakteristike kolonije u to vreme, a to je njen jugoslovenski karakter i njen mešovit ili likovni karakter. Tako da izložba ovde u Srbiji, pored dela umetnika iz naše zemlje, sadrži dela umetnika iz bivših republika, pošto je tih prvih decenija zaista revnosno poštovan taj jugoslovenski karakter. I s druge strane, ono što je likovnu koloniju još u vreme osnivanja isticalo od ostalih je činjenica da je ona od starta bila likovnog, odnosno mešovitog karaktera, namenjena istovremeno i slikarima, i vajarima, i grafičarima, za razliku od kolonija koje su osnovane pre nje, koje su bile ili čisto slikarske, kakve su kolonije u Vojvodini, ili čisto vajarske, kakve su recimo bile kolonije u Portorožu, Dečanima ili Prilepu. Tako da ova postavka ovde, pored ipak negde dominantnog broja slikar, sadrži priličan broj grafika, a i skulpture nastale eto tokom te prve dve decenije postojanja.
Kakva je koncepcija ovogodišnje kolonije i ko su učesnici?
Koncepcija je opet prilagođena jubileju. Kolonija će imati 13 učesnika, ali se radi umetnicima koji su već boravili u Sićevu. Želili smo da na neki način, eto javno, putem tribine koje ćemo prirediti, čujemo njihove utiske iz tih prethodnih godina, s obzirom da će biti umetnika koji su recimo čak 69. bili u Sićevu. Tako da je na neki način, eto to, retro kolonija, izuzev umetnice Selme Đulizarević, koja će po prvi put biti biti u Sićevu. Ove godine umetnici iz Niša, iz drugih gradova Srbije, iz Bosne, Makedonije i Bugarske. Pre svega to su iz Niša, negde ulozi domaćina Miodrag Anđelković, Slavica Ardeljanović, Curki, Katarina Đorđević. Zatim tu su Saša Pančić iz Beograda, Miško Pavlović, Branimir Karanović, Selma Đulizarević, Helena Vajagić-Špiček i Zdravko Vajagić. Zatim Savka Krčmar iz Bosne, Toško Dončev iz Bugarske i Angel Gavrovski iz Makedonije.
Da li će kolonija imati prateće manifestacije kao i obično?
Prateće manifestacije, pre svega 5. septembra je promocija monografije koju je galerija priredila povodom ovog jubileja i takođe tribina sa svim učesnicima kolonije, tribina koja će negde imati radni naslov je zapravo iskustva i perspektive likovne kolonije Sićevo, da ćemo čuti i sve učesnike, njihove utiske sa tih prethodnih boravka i eventualno predloge šta i kako dalje.
Hoće li ove tri izložbe nešto duže biti otvorene jer zaslužuju zaista pažnju naših sugrađana, posetilaca, ljubitelja umetnosti?
Pa evo do 20. septembra, nažalost naš program je dinamičan, tako da je to nekih 25 dana ukupnog trajanja, nažalost eto nije moglo više, ali ćemo tokom oktobra prirediti još jednu izložbu iz Fonda kolonije, s tim što će ona biti žanrovska, da tako kažem, to će biti izložba pejzaža, jer su pejzaži Sićevačke klisure bili negde dominantna inspiracija mnogih učesnika kolonije, tako da ćemo jednu posebnu izložbu posvetiti tom žanru.
Hvala puno uspeha.
Hvala vam.
Bonsoir. Est-ce que tu peux être crédible de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune, leur laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes? C'est fou, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. T'es trop intelligent pour dans ce piège de prix. Tu te voiles bien la face et se joue ce qui suit. Aveuglé par l'enrichissant de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Te vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air aguicheur et te compte sa soupe. Et à sa pipompe, en gare à talent, je suis le chat qui te la mangera. À ce jeu-là, tu n'y gagneras pas, un jour ou l'autre on récolte le bâton. Et à sa pipompe, en gare à talent, je suis le chat. Qui te fait plaisir, il faudra bien flatter l'ego, mais se prête à tenir. Mais regarde d'où c'est, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contre par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'enrichissant de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Te vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son. Chat
U Kladovu je tokom vikenda organizovana u organizaciji biblioteke Centar za kulturu iz ovog grada i Udruženje Kreativna Srbija iz Beograda u okviru prvog Kazan Film Kult festivala održana konferencija pod nazivom Gradovi i nematerijalno nasljeđe. Ovaj susret stručnjaka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pratio je Ranko Stojilović.
Konferencija Gradovi i nematerijalno nasljeđe organizovana je sa ciljem razmene mišljenja i ideja o mogućnostima afirmacije kulturnog nasljeđa u okviru festivalskih aktivnosti gradova, kojih je sve više. Naime, prema podacima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, broj različitih manifestacija čije finansiranje se najdirektnije oslanja na budžet Republike Srbije je oko 250. Veliki broj je festivalskog karaktera, a vrlo često one eksperimentišu sa identitetom mesta, sa baštinjenjem različitih kategorija smeštenih u polje tradicije i sa sektorom javne memorije gradova. Opsesija profitom, koja natapa našu svakodnevicu, utiče i na promjenu kriterijuma kod onih koji budžetom upravljaju, pa sve češće broj posetilaca nekog festivala ili konačni financijski bilans utiču na odnos prema ovoj manifestaciji. Uvodničar konferencije Gradovi i nematerijalno nasljeđe, reditelj Nebojša Bradić iz Udruženja Kreativna Srbija, upitao se koliko taj trend rekonstituiše naš odnos prema ovako eksploatisanim toponimima, odnosno naše javno pamćenje.
Promena kulturnih ukusa dovodi naše prostore o kojima govorimo, naša topofilska mesta, u poziciju festivalskih arena, u kojima se konzumiraju proizvodi potrošačkog društva, zabava i gastronomije. Prostori tog jedinstvenog kulturnog nasljeđa na taj način postaju samo dekor turističko-rekreativnih manifestacija u kojima se uz hiljade decibela i promila mere desetine hiljada posetilaca. Broj posetilaca postaje kriterijum javne podrške. Puno je, kažu organizatori, veselo dižući ruke u vazduh. I groblja su puna, kaže cinik. U repozicioniranu nimalo lakog odnosa između visoke i popularne kulture, na taj način nestaju omiljena mesta našeg kulturnog pamćenja.
Teško da je u regionu situacija bolja. Borba za održivi razvoj gradova, koja bi morala predstavljati osnov svake kulturne politike, podrazumeva utvrđivanje opštih vrednosti, opredeljenja, motiva, ali i socijalne discipline, a nema one vrednosti koja ne može biti upropašćena manjkom stručnosti, znanja i ukusa, smatra dr. Tomislav Šola, muzeolog i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gradova koji su dolaskom turista na festivale podcenjeni i obezvređeni sve je više, jer ti turisti najčešće nemaju prilike da upoznaju njihovu baštinu.
Ja sam za institucije, a ne za manifestacije. Manifestacije obožavaju političari. Političarima je strašno zgodno kad investiraju kratkoročno neki novac i onda se odmah vidi nekakav efekt. Ako je manifestacija dobra, ako izvire iz dobrih motiva, ako je strašno logična, ako je napravio grad koji ima argumente baš za tu manifestaciju, pa sva je prilika, ako ima podršku javnu, sva je prilika da je manifestacija super stvar. Ali ako je nelogična, ako je ishitrena, ako je pranje novca, ako je izvlačenje novca iz javnih fondova i slično, što ako postoji neka pohlepna grupa koja je to formula da se namiri? Dakle, takvih manifestacija ima, usuđujem se reći, puno više nego što mislimo ili što bih to htjeli. Dakle, protiv takvih sam strašno. Festivalizacija koja nam se događa, znači recimo, evo, imat ćete u Hrvatskoj primjer u gradu Šibeniku koji nije osobit grad po mnogo čemu, a opet po baštini i slično izuzetan, ima, ako sam dobro čuo, neki dan 16 festivala. To su ipak nesovisle stvari. Neko to financira. Neko time zapravo odlači javnu pažnju i sa samih institucija i svega što one rade.
Jedan od primjera uspješne prakse u regionu na konferenciji Gradovi i nematerijalno nasljeđe predstavio je Nenad Novaković, upravnik Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Reč je o pozorišnom festivalu Teatar Fest. Međutim, izrastanje Teatar Festa u banjalučki brend, kako bi se to reklo novim jezikom menadžera u kulturi, bio je težak proces prepoznavanja njegovog značaja od strane lokalnih i državnih struktura, smatra Novaković.
koliko je manifestacija prihvatljivija u gradu, koliko ona je prijemčivija i koliko ona više se ubokori u sami grad, toliko je i grad više vidljiv. Ali to ima i drugu simbiozu, u materijalnu, da kažem, i u drugu infrastrukturnu. Ukoliko grad se otvori prema manifestaciji, ukoliko grad pokaže da on ima interesa i da ima želju i potrebu, pokaže mu tu ljubav koja je potrebna, manifestacija mu toliko i to vrati. Prema tome, bez te apsolutne simbioze, manifestacija grad ili grad i manifestacija nema uspjeha ni za jednu ni za drugu stranu. Znači, to je jedan čvrsta simbioza bez koje nema rezultata. Teatar Fest je postao brend i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu kao regionalna, ozbiljna, kulturna manifestacija koja je profilisana sa visokim estetskim dometima i sa visokim odjekom u javnosti. On je postao brend i za vlastitu kuću, za grad, za Republiku Srpsku i kažem za region, jer je pokazao da svojim postojanjem opravdava taj dio posla. On je u stvari natjerao grad da ga grad prihvati. Na početku nije bilo tako. A s druge strane, i Teatar Fest je pokazao da želi da pomogne samom svome gradu. Na kraju krajeva, privreda, ljudi, donatori, bankari i politika su shvatili da Teatar Fest je manifestacija koja njima znači mnogo, a kad njima znači mnogo, mi jednostavno lakše stvari brendiramo i ona je postala brend upravo ne sama htijući to, već jednostavno zbog rezultata koje je ostvarila u gradu i u sredini u kojoj jeste. A istovremeno postala je brend i zbog toga što dolazeći pozorište iz regiona, ona su odnosila pozitivne impute iz grada Banja Luke vani i to je taj treći benefit medijski koji Teatar Fest stvara u svome gradu.
Naravno, jedno od pitanja koje uslovljava tu dobru simbiozu između gradova i njihovih festivalskih manifestacija je i koliko festivali vraćaju lokalnoj zajednici. Podaci stalne konferencije gradova i opština govore, na primjer, da su Exit i Dragačevski sabor trubača doneli dobit od oko po 2 miliona evra, ali ne postoje nikakve sistemske analize o tome koliko su oni, osim povećane vidljivosti, doprinjeli promovisanju kulturnih identiteta mesta u kojima su ustanovljeni, što jeste prvi primarni zadatak svake manifestacije koja se razvija uz podršku iz republičkog budžeta. Razvoj kulturnih politika na lokalnom nivou u najvećoj meri zavisi od sposobnosti prepoznavanja sopstvenih potencijala, tako i sa festivalskim praksama. Ukoliko se ponudi nešto drugačije, a da to ne izlazi iz okvira kulturnog identiteta tog grada, onda je održivi razvoj te festivalske manifestacije mnogo izvesniji. Zaključak je međunarodne konferencije Gradovi i nematerijalno nasljeđe, koje je održano u Kladovu.
Olga Tukarčuk spada u red najistaknutijih savremenih poljskih prozaista i eseista. Dobitnica je prestižnih književnih nagrada. Više knjiga Olge Tukarčuk prevedeno je na srpski jezik, a sada evo i jedne nove. O tome je prilog Dragane Kovačević.
Predstavljamo najnoviju knjigu objavljenu u Srbiji, Olge Tokarčuk, Vuci svoje ralo po kostima mrtvih, edicija Proze Festa. A zašto Proza Fest? Zato što je Olga Tokarčuk bila gost Proze Festa pre 2 godine, zatim je otvorila i sajam knjiga. Ona je već poznato ime kod nas, dosta prevođena, zahvaljujući pre svega Milici Markić koja sedi s nama u studiju. I evo, Milice, jedno sasvim neobično, evo i po naslovu, Vuci svoje ralo po kostima mrtvih, to je parafraza Blake-a, njegove poeme, ali malo onako deluje neobično i zastrašujuće i možda i odbija, ali je roman jedna izuzetna proza, kao i Olga Tokarčuk. Svaki roman piše na drugačiji način.
Jeste. Olga Tokarčuk je ovaj roman objavila 2009. godine posle Beguna, koji predstavljaju njen opus magnum. Ona je i sama izjavila da je bila umorna Begunima, jer je to vrlo složena proza, i da je zbog toga namerno pribegla jednom, uslovno rečeno, lakšem žanru. Znači, opredelila se za kriminalistički roman, detektivski roman, i samim tim što je odabrala lakši žanr, usudila se da kao protiv težu da ovakav provokativan i pretenciozan naslov. Naslov je, naime, ovaj citat Williama Blake-a iz njegovog dela Venčanje neba i pakla, konkretno to su poslovice pakla. Nije ovo jedinstven slučaj. U poljskoj književnosti postoji još jedan slučaj, to je roman iz 1960, mislim, druge ili devete. Pisac je Joe Alexa, to mu je pseudonim, a pravo ime Maćej Svomčinski. On je isto tako napisao kriminalistički roman pod naslovom Koračaj kud bezglasan vodite znak. To je citat Eshilovih Eumenida. Tako da je Olga primenila taj postupak svesno.
Ali evo, kada govorimo o samom, nećemo o sadržaju romana, ali mislim to je bitno za fabulu, ona je isprepletala jednu priču o nama danas, znači mikrokosmos, to je to vikend naselje da se sve dešava, da se prelama, ali tu ima dosta i filozofije, ekologije, etike, kao što ste rekli, etika Petera Singera o životinjama. Znači, njeni svaki roman je slojevit. Ona pokazuje da je dosta dobro obaveštena o svemu, a da napomenemo našim slušalcima, ona je rođena 1962. godine, osoba koja je napisala dosta knjiga, mnogo znanja za, eto, kažem, te srednje godine.
Da, svaku knjigu ona piše u proseku, ja mislim, nekih 5 godina, recimo. I sad konkretno, evo, posljednji sad roman koji je u pripremi, koji još nije objavljen, izjavila je da je tolika istraživanja vršila da čak ima ideju da napravi jednu posebnu zbirku o tome do kakvih je sve saznanja dolazila tokom istraživanja, tokom rada na toj knjizi. E sad, da se vratimo na ovaj Vuci svoje ralo po kostima mrtvih. Interesantno, mislim, možda malo nešto ukratko o fabuli da se kaže, to je, radnja se odigrava u jednom idiličnom planinskom seocetu. Tu je toliko jedna idilična priroda. Janjina Dušejko, glavna junakinja knjige, je penzionisani inženjer mostogradnje, a ujedno izdržava se od davanja časova engleskog jezika i amaterski prevodi poeziju Williama Blake-a. Ona ima tu svoje neke drugare koji čine jednu grupu ljudi koja zapravo ide mimo sveta.
Oni su usamljenici, baš
pravi. Tako je, da. Oni su usamljenici, oni su otišli, svesno su otišli da žive u prirodu, i ona na njene, znači tu, da kažem, idiličnu prirodu narušavaju slike lovačkih čeka. Ona ih registruje kao te čekinju podsjećaju na kule stražarnice iz, u koncentracionim logorima. I to je jedan simbol. Ona prosto kaže da je to opomena da se u određene dane u godini tu odvija ubijanje, bez obzira što su to životinje. Znači, svako ko može da vrši bilo kakvo ubistvo prekoračuje fundamentalne etičke norme. To je ono što je suština ove knjige.
I dosta je vezana i za ekologiju ova knjiga, pokazuje naš odnos prema prirodi, prema životinjama, pa evo sad i prema ljudima, naravno, jer su to međuljudski odnosi.
jeste, ovu knjigu nazivaju ekološkim trilerom, moralnim trilerom, neki su rekli da je to i knjiga o vegetarijanizmu, knjiga o prava zaštita životinja, sve je to, ali ispod toga, kažem, stoji jedan mnogo dublji poredak, a to je jedno fundamentalno pitanje koje Janjina Dušejko izgovara, jeste, da li je moguće, kako je moguće da živimo u svetu koji je tako, koji je konstruisan tako, na tako zao način. Kako je moguće da pristajemo na zločine, da ih ne registrujemo i kako je moguće da ne možemo da odbranimo sebe u toliko jednostavnoj tvrdnji. Znači, imamo ogroman raskol između onoga što nam govori savest i onoga što možemo da objasnimo na osnovu viđenog. Kako to da to nije očigledno, da ne treba da ubijamo da bismo jeli. Eto, to je.
Na samom kraju junakinja ima jednu poruku, u stvari za sve nas koji čitamo novine, i pravi jedno poređenje. Novinama je stalo do toga da nas stalno drže u napetosti, da ne upravljamo našim emocijama. To je sam kraj romana, poruka svima da moramo živjeti mnogo slobodnije, nesputanije, ne razmišljajući o tome što nam nameću i novine i politika i političari oko nas.
I ne samo novine i politika, nego uopšte treba da svi duboko razmišljamo o sistemu vrednosti, o sve istine koje nam se plasiraju kao gotove. One su odjeci jednog patrijarhalno uređenog sistema, jednog patrijarhalnog sveta, koji njegovi stubovi su, na primjer, vojska, crkva, pa evo ovde su i lovci kao metafora toga. Uopšte, Olga Tokarčuk pokušava da kod čitaoca stvori taj senzibilitet da se alternativno opaža stvarnost i da subjektivno doživljavamo svet. Između ostalog, postoji jedan stih Williama Blakea, koji je moto jednog od ovih poglavlja, kad kaže sve što možemo da zamislimo, vrsta je istine. Neko će zameriti da je to možda suviše sada, da se to možda relativizuje, ali na svakome od nas je da razmišlja.
Znači, govorili smo o romanu Olge Tokarčuk, Vuci svoje ralo po kostima mrtvih. Naša sagovnica bila Milica Markić. Double.
a tenement, a dirty street. Remember worn and shoeless feet. Remember how you stood to be the way your life had gone. So pearly don't you shed more tears for those best forgotten years. Those tenements are memories of where you've risen from. The days of Pearly Spencer are the race is almost won.
Evo, stigli smo i do posljednjeg priloga u današnjem informativnom delu Kulturnih krugova. Dve izložbe na lep način pokazuju u kojoj meri likovna umetnost može da se bavi istraživanjem, da bude ilustrativna, a da ipak sačuva svoju autonomnu izražajnost, kaže u svom prilogu Bratislav Ljubišić. On u stvari govori o dve izložbe u galeriji Grafički kolektiv, o izložbi Catherine Road Fields i o izložbi slika i crteža i objekata Biljane Cvetković u galeriji Ulusa.
Naravno, da nije sećanja, ne bi se pamćenje oslobađalo potrebe da registruje sve potrebne i nepotrebne činjenice. Sećanje oslobađa pamćenje tako što u globalnim crtama označava određeno vreme i njegovo značenje za kasniji život ili uvećava ili umanjuje. Najčešće se događa umanjivanje, takozvana racionalizacija koja pomaže čoveku da se odbrani od silesije loših trenutaka u životu, a koji i tekako umeju da peku. Oni su takozvani međaši između srećnih trenutaka ispunjenih ozarenjem i vremena teških depresija i nespokojstva. Catherine Rhodes Fields je upotrebila zanimljivu parabolu, a ona nije usamljena u umetnostima, da poveže komedija dell'arte neke elemente sa vremenom u kojima živimo. Naime, maske koje nose njeni likovi su iz vremena kada je harala kuga. Lekari su mislili da će ih duge odore i zaštita lica odbraniti od vazduha koji prenosi bolest. Ta vrsta neznanja i neznanje koje ima savremeni čovek kada su u pitanju financije, društveni odnosi i politika su za umetnicu slični. Odbrane nema, u pitanju je koloplet u kojem se čovjek pojedinac povinjava drugim uticajima i nezavisno od svoje volje i pameti. Povezivanje pozorišta, davne prošlosti i sadašnjosti na način koji ima elemente ilustracije daje ovom delu zanimljivost i šarm igre u kojoj je umetnost oslobođena da se bavi činjenicama i tačnošću. Upravo kao što to čini osjećanje sa realnošću u kojoj je jedinka bila. Naziv izložbe Opterećenje podsjeća da je neophodno pronaći pravi put i izlaz. U životu nas muči neznanje kada se radi o ljubavi, ljubomori, financijama, vezama, statusom, verovanjima, politici, navikama i smrti, a ipak na neki način koristimo ovu opterećujuću zaboravnost da bismo se zaštitili. Tako piše u katalogu Catherine Rhodes Fields. Biljana Cvetković je izabrala snove da bi se pozabavila stvarnošću i svime onim što ona nosi. Da li smo u stanju da shvatimo poruke koje nam snovi upućuju, da li ih pamtimo i koristimo u utilitarne svrhe i kako razumemo dvostruki život, javu i san, to je tema koju je ova umetnica izabrala. Upotrebljava različita izražajna sredstva, ona koje likovna umetnost pruža, skulpturu, objekt, crtež, sliku. Sve je to napor da se pokaže važnost sna i njegovog prisustva. Istovremeno, umetnica nastoji da uhvati simboliotičkim jezikom komunikaciju sa mogućim korisnikom, posmatračem njenog dela. Simboli koji se javljaju u snu, da li da se vratimo Iskoni i Freudu i njegovom tumačenju snova, su dovoljno likovni da ih umetnica upotrebi i da njima barata u cilju dosezanja viših ciljeva. To bi bili savjeti da se olako ne odnosimo na drugi deo našeg svakodnevnog života i da budemo prisutniji. Jeste da su likovna sredstva ilustrativna i da se njima ističe potreba za simbolikom. Samo tako možemo da protumačimo drugu simboliku, onu koja se nahodi u umetnosti. Pokačno se umetnica i poigra, češće je u okviru poznatog, ali sve to zajedno je zanimljiva likovna igra koja ima za cilj da što bolje pokaže složenost svakodnevice. Naziv izložbe Tragovi snova rečito objašnjavaju da ovdje nije cilj nešto nepromenljivo. Naprotiv, treba verovati iluziji i slutnji. Dve izložbe koje se bave čovekom, svaka na svoj način opominje i podsjeća nas na nesavršenstvo kojim smo obdareni. Da bi se što bolje izrazile, umetnice se koriste oprobanim i proverenim simbolima i eto povezivanja sna i jave realnog i istorijskog.
Sada ćete gledati tematski blok Ars Sonoru koji vodi moja koleginica Jasmina Zec.
Ars Sonora.
U susret nove školskoj godini koja je počela danas, ovo prvo septembarsko izdanje tematskog bloka Ars Sonora u emisiji Kulturni krugovi otvorit će prikaz koncerta orkestra 100 mladih muzičara koji je održan prošle subote u sali Kolačeve zadužbine. Saznaćete kako je protekao 19. sabor narodnog stvaralaštva u Leposaviću, u Saalfeldenu koji ove godine okupio poznate muzičare i poklonike savremenog džeza, sinoć je završen festival, pa ćemo deo tematskog bloka posvetiti jednoj od najpoznatijih muzičkih manifestacija u centralnoj Evropi. Do 16:55 prikazat ćemo i kompakt disk pod nazivom Madame Baye. To je ukratko sadržaj ovog tematskog bloka Ars Sonora. Udruženje kompozitora Srbije obavestilo nas je da je najprestižniju nagradu za kompozitorsko stvaralaštvo u našoj zemlji Stevan Mokranjac za 2013. godinu dobio kompozitor Vladan Radovanović za delo Sideral za mešoviti hor, klavir i gudače. Od 64 kompozicije žiri u sastavu Miloš Zatkalik, Zorica Premate, Sonja Marinković, Tatjana Milošević i Milorad Marinković izdvojuje 4 kompozicije. To su koncert za violončelo Đure Živkovića, soneti za glas, violončelo, klavir i elektroniku Svetlane Savić, Family za klavir i gudače Milana Mihajlovića i Sideral za mešoviti hor, klavir i gudače Vladana Radovanovića. Nagrada Stevan Mokranjac se dodeljuje 20. put pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Većinom glasova žiri je dao prednost delu Sideral Vladana Radovanovića, stoga žiri smatra da ovo delo posebno sija u inače besprekornom i uzornom sazvešću Radovanovićevog muzičkog opusa kao jedna od njegovih najsvetlijih zvezda, u čijem su se užaranom središtu stekle kompletne kompozitorove veštine i prebogata i jedinstvena kreativnost. Tako je žiri obrazložio svoju odluku da nagradu Stevan Mokranjac za 2013. godinu dobije delo Sideral Vladana Radovanovića. Snimak ostvaren prošle subote u sali Kolačeve zadužbine uvodi nas u atmosferu koncerta orkestra 100 mladih. Ovaj jedinstveni ansambl sastavljen je od učenika muzičkih škola iz Italije, Makedonije, Austrije, Slovenije i Srbije. U njemu nastupaju mladi muzičari od 12 do 20 godina. Orkestar nastupa u okviru značajnog umetničkog projekta koji podstiče saradnju između učenika i studenata muzičkih muzike iz različitih zemalja. Pokrenula ga Italijanska asocijacija za kulturu, pa je od 23. do 31. avgusta održana i umetnička radionica na inicijativu i organizaciji Italijanskog instituta za kulturu u Srbiji, a u saradnji sa gradom Beogradom. U okviru radionice predviđena su i dva javna nastupa, koncerti u Beogradu i Novom Sadu. Kako su se mladi muzičari predstavili beogradskoj publici, obavestiće vas Radoš Mitrović.
Orkestar 100 mladih jeste projekat koji je započet pre 6 godina na inicijativu Italijanskog instituta u Beogradu uz podršku Evropske komisije, a u cilju zbližavanja učenika muzičkih škola iz Austrije, Italije, Slovenije, Makedonije i Srbije. Članovi ovog orkestra svake godine imaju prilike da sarađuju sa različitim dirigentima, pripremajući svoje koncertne programe, koji su uvek izuzetno obimni i ambiciozni. Ovogodišnji nastup je održan povodom 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata u punoj sali Kolarčeve zadužbine, uz goste i brojne zvanice, a bio je posvećen Evropi sutrašnjice. Previše obiman program koncerta, a premalo vremena za njegovu podrobnu i detaljnu primjenu, jesu faktori koji su, pored činjenice da je orkestar sastavljen od izvođača koji pripadaju previše udaljenim generacijama, bio ključan za neuspeh ovog sastava. Naime, orkestar je delovao u potpunosti nesigurno i neujednačeno, uz brojna tonska iskliznuća ili jednostavno raštimovane instrumente. Sve su uglavnom svelo na izvođače gudaških instrumenata, koji često nisu mogli čak ni da prate tempo, mada su se po kvalitetu ipak izdvojili perkusionisti i pijanista, čije ime nismo mogli da saznamo. U drugom delu koncerta je međutim posebno zasmetalo očigledna netemperovanost prva dva violončela, a osim u nasilnim i priznaćemo efektnim, ali kič forte udarima, pri izvođenju bisa i muzike iz filma Pirati sa Kariba, dinamičkih kontrasta zapravo uopšte nije bilo. Celokupna paleta dinamike je bila svedena na mezzo forte sa retkim trenucima odlaženja ispod te granice i sa nešto češćim prelaženjem preko nje. Fraziranje je nekako naivno i izveštačeno zvučalo, te je mogla da se čuje upravo spomenuta neuvežbanost orkestra. Iako su se dirigenti ponašali kao da je pred njima neki u potpunosti drugačiji, inspirativan i zreo orkestar, zvuk je ostao poražavajući. Oni su se najčešće trudili da barem zadrže kakvu takvu koherentnost zvuka, ali ni to im nažalost nije uspevalo. Jedini trenuci malog slušalačkog predaha bili su nastupi Gorana Uzelca, koji se pridruživao orkestru kao vođa prve violine ili solista, onda kada su dela bila i suviše zahtevna. On je na moment uspevao da zavara sluh publike izraženim sviranjem, koji nažalost nije svo vreme bio praćen i podjednako dobrim izvođenjem orkestra. Thank you. Drugi problematičan aspekt ovog nastupa jeste vezan za njegov naziv i posvetu. Naime, program koncerta nije imao zapravo nikakve veze sa Prvim svetskim ratom. Jedino što se može povezati sa nazivom Koncert za Evropu sutrašnjice jeste činjenica da je na početku koncerta osvirana himna Evropske unije, a jedina referentna tačka na Prvi svetski rat, namerna ili slučajna, bila je interpretacija hora Jevreja iz opere Nabucco, koji je kao pesma bio izuzetno popularan među italijanskim vojnicima na frontu Velikog rata. Ostatak repertoara je bio sastavljen od gotovo nasumično izabranih kompozicija, pri čemu ni delo Bianchinija, koje je nastalo za potrebe upravo ovog nastupa orkestra, nije sadržalo elemente koji bi mogli da se povežu sa tematikom rata, patnje ili herojstva. Naprotiv, Elda, Vlada Bianchinija, predstavlja zaista neinspirativan pokušaj stvaranja grandioznog orkestarskog dela koje će angažovati celokupan orkestar. Ovo bledo delo je bilo nespretno napisano, a isto tako i izvedeno, te je utisak bio zaista razočaravajući. Ono što je također bilo neshvatljivo jeste izostanak srpske muzike na repertoaru i preveliki akcenat na delima iz slovenačke i italijanske muzičke literature. Bilo je logičnije da se postave dela autora iz svih zemalja iz kojih dolaze učenici, te da se zaista na delu pokaže ta interkulturalna razmena, čemu bi orkestar trebalo da teži, a čime bi se približio i samoj ideji sadržanoj u nazivu koncerta. Međutim, parole izrečene pre samog nastupa u govorima organizatora, ali i zabeležene u programskim knjižicama, poput one da su se preci učenika borili postaknuti nacionalizmom i diktaturama, te da su bili na suprotnim stranama, rođeni i odrasli na mestima koja su bila svedoci masakra i krvavog sukoba, a danas ti mladi žele da podele zajedničke ideale učenja, nameću još neka pitanja. Naime, ukoliko su organizatori tako pretenciozno najavili ovaj događaj, zašto onda on nije isto tako i realizovan, već su učenici jedne od najuglednijih i najkvalitetnijih škola u Srbiji sa sedištem u glavnom gradu zemlje nastupali sa izvođačima koji dolaze iz malih i po svojim kulturnim dostignućima svakako skromnim mestima. Trebalo je možda dati šansu nekoj manjoj školi iz unutrašnjosti Srbije, čiji učenici nažalost nemaju često prilike da se susretnu sa svojim vršnjacima iz inostranstva da učestvuje u ovom projektu. Sa druge strane, s obzirom na to da je koncert održan povodom stogodišnjice od početka Velikog rata, mogli su pak da budu okupljeni učenici muzičkih škola iz evropskih centara, koji bi onda dostojno obeležili ovaj tragičan datum. Čini se stoga da je naziv koncerta verovatno tek naknadno dat, te da su zatim dopisane i parole sa političkom notom, koje zaista ne bi trebalo da nalaze svoje mesto u okviru jednog nastupa dečijeg orkestra. Naravno da je zajedničko muziciranje mladih muzičara korisno za njih na različitim nivoima, te da to jeste jedna plemenita ideja, ali ona ovoga puta iskorišćena kako bi se promovisala određena politička agenda i ideološka platforma. U prilog tome govori i činjenica da je publika mogla da čuje imena i zvanja govornika pre samog nastupa, ali da zato nije bilo prilici da čuje ili pročita imena dece koja su nastupila kao solisti i koncertmajstori. Zapravo, Orkestar 100 mladih je samo jedan od mnogih muzičkih projekata zasnovanih na pogrešnim osnovama, koje smo mogli da čujemo proteklih godina u Beogradu, a čiji su sponzori zaboravili da se politika i umetnost često u praksi slažu kao ulje i voda.
Čuli ste fragment 9. simfonije Ludviga van Beethovena u izvođenju orkestra 100 mladih muzičara, zabeležen na koncertu 30. avgusta u sali Kolačeve zadužbine. A prošle nedelje u Leposaviću je održan 19. sabor narodnog stvaralaštva koju ove godine pratila moja koleginica Dragana Marinković. To je reč o međunarodnoj manifestaciji i Radio Televizija Srbije ove godine bila pokrovitelj sabora. Dragana, ja bih te molila odmah na početku da nam kažeš nešto više o tome kako je zapravo ova manifestacija prerasla u međunarodnu. To je 19. put se odvio.
To je 19. sabor ove godine od 27. do 29. avgusta. Održan je 19. velikogospojinski međunarodni sabor narodnog stvaralaštva u Leposaviću. Ovaj festival folklornih ansambala Kosova i Metohije prvi put je održan 1996. godine u Obiliću. A posle dve godine, 1998. po osnivanju Kulturno-umetničkog društva Kopaonik, organizaciju ovog festivala preuzelo je ovo društvo zajedno sa Centrom za kulturu u Leposaviću, na čijem čelu je, to podlačim, od osnivanja umetnički direktor i sekretar Saveza amatera Kosova i Metohije, gospodin Đorđe Lakušić. I tako je, nažalost, i do danas, jer ne postoji mogućnosti da se na nekom drugom mestu ovoga trenutka taj sabor održi. Inače, kako je rastao ovaj sabor, to hoću da kažem. Festival je tokom ovih godina okupljao društva i grupe sa prostora Kosova i Metohije. Od 2000. godine na festivalu učestvuju i društva sa prostora Srbije, da bi 2005. godine, opet zahvaljujući gospodinu Đorđu Lakušiću,
dakle, ličnoj inicijativi,
apsolutno, festival prerastao u međunarodnu smotru narodnog stvaralaštva i tradicionalno se, kao što kažem, u dane Velike Gospojine održava u Leposaviću. Ovo saborovanje je ušlo u kalendar kulturnih dešavanja Srbije i jedno je od vrlo značajnih kulturnih događaja na ovom prostoru.
A iz kojih zemalja su nastupili folklorni ansambli ove godine?
Ove godine program je održan u tri dana saborovanja i održao se u tri različita mesta. To je isto zanimljivo. Prvi dan je to bila Sočanica, drugog dana saborovanje se održalo u Lešku, a treći dan domaćini iz Leposavića ugostili su učesnike. U gosti ovogodišnjeg sabora iz inostranstva bila su kulturno-umetnička društva iz Rumunije, Bugarske i Slovenije. Znači, ispunili su taj uslov da budu međunarodni sabor, jel? Uz velike poteškoće zaista. Iz uže Srbije došlo je kulturno-umetničko društvo Stanko Paunović iz Pančeva i Sveti Đorđe iz Beograda, a sa prostora Kosova i Metohije uspeli su da dođu Nacionalni ansambl Venac, zatim kulturno-umetničko društvo iz Večana, Kosovski Božur iz Kosovske Mitrovice i Branko Medenica iz Kosovog Polja. Kažem, uspeli su da dođu. Bilo je najavljen dolazak i kulturno-umetničkog društva iz Velike Hoče, zatim Simonide iz Gračanice, kulturno-umetničkog društva iz Štrpca i Kosovske Kamenice, kao i Srbi iz Albanije, ali oni nisu došli i nisu uspeli da nam se pridruže iz nama, nažalost, poznatih razloga.
Molila bih te sada da nam malo osvetliš i misiju kulturno-umetničkog društva iz Leposavića, dakle da malo vidimo kako to domaćini rade i na koji način oni komuniciraju sa drugim kulturno-umetničkim društvima. Ti si me pre ovog segmenta zapravo obavestila da je to jedno od retkih društava koji ima i svoj fond narodnih nošnji.
Da, danas ovo društvo iz Leposavića broji oko 300 članova i oni su okupljeni u tri sekcije. To je muzička, folklorna i pevačka. I sada ono što je vrlo zanimljivo, pored centralnog dela programa, prikazana je nošnja sa prostora Kosova i Metohije i tim povodom oni su promovisali knjigu Narodna nošnja Srba sa prostora Kosova i Metohije u 19. i 20. veku. Napominjem da je ovu knjigu izdalo kulturno-umetičko društvo Kopaonik iz Leposavića. I sada ono što je u stvari zaista vrlo interesantno što sam zatekla na terenu. Naime, ponovit ću, 1998. godine ovo društvo se osniva I kao kod svakog društva, pored onih uobičajenih problema koji su vezani za koreografiju, aranžmane, pesme, igre i tako dalje.
To financije.
I naravno i financije, javlja se i problem adekvatne nošnje koja treba autentično da oslika prostor sa kog dolazi određena koreografija. Nije ista nošnja kada igraju igre iz Štrbca, nije ista nošnja kada igraju igre iz Prizrena. To je neverovatno bogatstvo narodne nošnje. Vrlo preduzimljivi i svesni trenutka u kom se nalaze, oni kreću u jedan neverovatan poduhvat, a to je šivenje, tkanje i vezanje tih nošnji, naravno sve u okviru tog društva, a to podrazumeva i traganje za istim na terenu kao i beleženje onoga što je zaista autentično. I sve to čine, napominjem, 1999. godine, kada je tako nešto gotovo bilo nemoguće. Danas oni imaju svoj fond koji broji neverovatnu rekonstrukciju 40 narodnih nošnji, a u međuvremenu su uspeli da naprave i sopstvenu krojačku radionicu. Zaposlili su jednu tkalju, nabavili mašinu za umetnički vez, imaju par žena koje šiju, što znači... I te žene koje se nalaze tu u Lepusaviću na neki način dobile su i posao koji će da rade. Iz ovog kulturno-umetničkog društva ta nošnja se pozajmljuje i drugim kulturno-umetničkim društvima koji se nalaze na prostoru Kosova i Metohije. I evo šta mi je tim povodom gospodin Đorđe Lakušić rekao.
Od formiranja društva 98. godine, u samom početku rada, mi smo znali šta hoćemo. I kad čovjek zna šta hoće, onda je to lako. Šta hoćemo? Mi smo odmah rekli hoćemo da očuvamo izvornost, tradiciju, kulturu, kulturu odevanja Srba sa prostora Kosova i Metohije. Mi smo mogli da se vežemo samo za naš lokalitet, za Leposavić i da kažemo, eto, i to bi bilo zaista jedno veliko, pogubno lokalističko razmišljanje. Međutim, mi nismo to želeli. Ja sam video da je ovo najbolji lokalitet koji ima potpunu infrastrukturu, da može da uradi mnogo više i mnogo jasnije kad je u pitanju izvornost i tradicija. Odmah smo krenuli, ja sam dugo godina bio amater, igrao u kulturno-umetničkom društvu Branko Medenice Kosovo Polje. Ja od 74. godine bukvalno se bavim amaterizmom. Znao sam i znam šta treba uraditi i to sam imao u glavi, prenao sam na tim, jer jedan čovjek ne može da uradi ništa. Kad smo počeli da teren obrađujemo, radili smo zapise sa terena i etnološke i muzikološke građe i korološke građe, ali kad smo se dotakli noše, to je bio zaista veliki problem, jer bukvalno ono što se hoće da se uradi prava nošnja, koliko god ima dobrih radionica, ipak... Ima tu dosta tih sitih stvari, sitih elemenata koje te radionice ne mogu da zadovolje, a da kostim bude približno originalu. I onda sam došao na ideju da moramo mi da napravimo radionicu i da moramo da se posvetimo izradi narodne nošnje. I mi smo već krenuli od 2001. 2002. smo konsolidovali radionicu i vidite da smo sad dostigli jedan nivo gdje sad bukvalno sve haljitke koje uzmemo u obradu radimo negdje oko 90% kako to muzej procenjuje. To me čini sretnim i zadovoljnim, ali naravno ima tu još mnogo što da se uradi i nikad ne znamo sve, stalno učimo i dok smo živi učit ćemo se.
Utisak koji nosite dok gledate ove ljude je nevjerovatan. Četvro, petro ljudi koji su zaposleni u ovom centru i mladi koji su članovi društva, okupili su se oko gospodina Lakušića i sve poslove rade sami sa puno entuzijazma. Tako pokazuju da ništa nije nemoguće i ono što rade i u uslovima u kojima rade, tako da mogu da daju lekciju mnogim kulturno-umetničkim društvima i u Beogradu i u Srbiji.
Za tebe kao muzičkog urednika i autora emisije Od zlata jabuka, sigurno je bila najinteresantnija i najuzbudljivija etnomuzikološka građa koju si mogla da snimiš na terenu.
Tako je. Istraživanje te muzičke tradicije Kosova i Metohije danas je veoma teško. Naravno, to svi znamo, veoma teško obaviti. To su uglavnom mlađi ljudi koji su okupljeni oko društava i oni su sada postali čuvari muzičke tradicije Srba ponikle na tlu Kosova i Metohije. Ovde u kulturno-umetničkom društvu Leposaviće zatekla sam nekoliko veoma mladih devojaka i mladića koji su tu pesmu koju izvode čuli od starijih i naravno sa snimaka iz Radio Beograda. Teško da se može doći danas do onih starih pevačkih grupa, ali ja ovoga puta na terenu nisam ni imala nameru da sakupljam starije žene koje su, baš da kažem, autentični čuvari. Htela sam da čujem i da snimim mlade pevače i da ih na taj način podstaknem da to bude jedan od motiva, jer je za mladog čoveka veoma važno da nastupa. Pa evo da čujemo jedan snimak, to je Aleksandra Čiplak.
Ja se zovem Aleksandra Čiplak, dolazim iz Donjeg Krnjina. Muzikom sam počela se bavim od 7. razreda, to je negde nekih 6-7 godina. Svidela mi se ta muzika zato što je posebna i malo ljudi se bavi njom, zanimljiva je. Onda to me je navelo da upišem srednju muzičku školu. Završila sam srednju, sad sam prva godina Fakulteta umetnosti u Prištini, teoretski odsek. Nažalost, nisam upisala etnomuzikologiju, ali što ne znači da možda neću nekada upišem. Oj, deva, ojče, mori, oj, de.
Ono što hoću da istaknem, a što možda neki ne znaju, zapisi sa ovih prostora su solistički i duetski. Inače, kosovske pesme su uglavnom jednoglasne. Tako da su to pesme gradske sredine, to nisu pesme seoske tradicije i nisu one koje prate obrede i običaje. Znači, ove pesme koje sam ja čula u kulturno-umetničkom društvu Kopaonik iz Leposavića su pesme gradske sredine koje se češće pevaju. Deca su to naučila i pevaju ih zaista na autentičan način i vredno je da i taj deo neke naše savremene muzičke tradicije, savremenog načina izvođenja zabeležimo.
Evo, mi ćemo ekskluzivno čuti još jednu numeru koju si ti snimila na terenu, a inače da samo kažemo našim slušaocima da će taj zanimljiv zvučni materijal moći da čuju u emisijama od Zlata jabuka.
Da, ja sam donela zaista pregršt dokumentarnog materijala.
To je nekoliko sati muzike.
To je nekoliko sati muzike, razgovora, beleženja, svega onoga što sam videla i ja mislim da će to biti par emisija od Zlata jabuka.
Spojanko pod jablanom, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte me.
Čuli ste šta je Dragana Marinković zabeležila u Leposaviću na 19. saboru Narodnog stvaralaštva, koji je obeležio prošlu nedelju. Tačnije, ova manifestacija je trajala od 26. avgusta do 30. A 28. avgusta otvoren je ovogodišnji džez festival u Saalfeldenu. Poslednje festivalsko veče održano je sinoć. I evo, telefonom iz Saalfeldena javlja nam se moj kolega Vojislav Pantić. Vojislave, dobar dan.
Poštovanje, Jasmina.
Vi ste zaista imali izuzetno zadovoljstvo da pratite jedan od najznačajnijih festivala u centralnoj Evropi. Šta je specifičnost tog festivala? On je okrenut ka savremenom džezu.
Tako je. To je na neki način šlag na torti svakog džez festivalskog leta u Evropi. Mihaela Majer i Mario Steidl, umetnički direktori ove manifestacije već mnogo godina, pokušavaju da budu drugačiji od svih drugih i da ovde u ovom malom mestu nekih 9000 stanovnika okupe krem savremenog džeza iz Amerike i Evrope, da ponude dosta premijera. Ove godine bio skoro pa rekordni broj predstavnika medija koji su došli da prate festival. Preko 200 ljudi iz raznih zemalja sveta je došlo da bi izveštavalo događajima od austrijskih sastava koji su tako dobro reprezentovali šta se dešava u ovoj zemlji, a to su Christian Milbacher sa njegovim big bandom, Max Nagel sa kvartetom i, kao i obično svake godine, samo otvaranje glavnog programa sa klavijaturistom Filipom Nikrinom, pa do originalnih događaja iz Amerike, kao što je jedan fantastičan sastav koji je predstavio Henry Threadgill u posvetu Lorenzu Bach Morrisu u subotu uveče sa Jasonom Moranom i Davidom Virelesom i još nekoliko savršenih solista koji su predstavili muziku inspirisanu Bach Morrisovim radom, do sinoćnjeg koncerta koji je zatvorio festival sa triom Joachima Kuna, koji je imao jedno posebno zadovoljstvo da ugosti Archie Shepa, legendarnog avangardnog saksofonistu i koji još uvek dobrog zdravlja i svira fenomenalno. Ja sam imao čak i zadovoljstvo da sinoć razgovaram sa Kunom i Shepom posle koncerta i trebalo je videti njihove osmehe na licu posle tog susreta koji su imali. Oni su naime pre dve godine snimali jedan album, ali se posle nije išlo na turneje i ovo je, da kažem, zaista specijalna prilika bila da ih vidimo uživo.
Saalfelden okružuju Alpi, festival je osnovan 1979. godine, dakle ima zavidnu tradiciju. To je vrlo inspirativan ambijent, a evo imamo i podatak da je na nekoliko bina su se odvijali programi.
Četiri su bine u pitanju. Glavna scena je u kongresnom centru Saalfelden, ona prima nekih 1000-1200 ljudi otprilike. Sada se to sve dešava u kongresnom centru Saalfelden, to je i najznačajnija manifestacija koja se desi u ovom malom mestu tokom godine. Shortcuts ili kratki redovi su u klubu Nexus takođe, napravljeno pre nekoliko godina, koji inače ima i tokom godine programe okrenute ka savremenom džezu i podosta gostiju iz inostranstva. Treći program je City Stage, besplatni koncerti za publiku koja, da kažem, manje zahtevna i petkom i subotom tamo sviraju bendovi koji su ponekad izađu iz džez okruženja u neki folklor ili rock and roll, i album koncerti, odnosno koncerti na planinama okolo, koji uvek zavise od vremena. Nove godine, uprkos kiše, od četiri ta koncerta u prepodnevnim satima samo jedan bio otkazan, tri su održana i takođe su u pitanju besplatne svirke za manje zahtevnu publiku. Ove godine nekoliko izvođača bilo, da kažem, u fokusu. Ja sam baš pričao sa Nelsom Kleinom, ispalo je da nije predstavio ni jedan svoj projekat, ali je svirao u nekoliko različitih sastava i napravio jedan fantastičan duo sa Markom Ribom. Sylvie Croisier, koju smo juče čuli u triju, je prethodno svirala u sastavu Erika Friedlandera, a Erik Friedlander je predstavio dva svoja projekta. Tako da muzičari dođu zapravo i budu ovde sva četiri dana i međusobno razmenjuju neka iskustva i vrlo često, koliko sam uspio da shvatim za ovih nekoliko godina koliko posećujem ovu manifestaciju, vrlo često se baš u ta četiri dana rode neki novi projekti koje ovi sjajni izvođači kasnije predstavljaju, snimaju u studijima i predstavljaju možda baš u Saalfeldenu prvi put.
Vi upravo sad napuštate Saalfelden, vraćate se u Srbiju?
Tako je, pun utisaka. Slušat ćemo muziku svih ovih sastava koji su ovde svirali.
Pretpostavljam u jazz sceni, tako je. A evo sada je vreme u tematskom bloku Ars Sonora iza Joakima Kuna.
Tako je.
U današnjem tematskom bloku Ars Sonora prikazat ćemo i novi kompakt disk naslovljen Madame Bayou. Čućete prilog koji je pripremila Marija Vitas. Jelena Poprežan srećom ne prestaje da se igra. Ona već godinom živi u Austriji, ali mi odavde pomno pratimo Jelenine profesionalne titre, naročito od 2012. godine. Tada je objavila album Catch Pop String Strong sa istoimenim duom koji čini još i Rina Kaćinari, rodom sa Kosova. Album je bio pun odličnog muziciranja, ali i humora i vedrine.
Zatim 2013. godine sa trijom Sorme objavljuje album Sorme. U triju su sa Jelenom bile još Irenke, Monar Jahi i Golnar Šahjer. Nešto zbiljnije karaktera, ali ne bez lakrdijaških momenata što su pokazale i na upečatljivom nastupu u Beogradu juna 2014. Upravo tada nam je u ruke dospeo i nov projekat Madame Baeux, ponovo naziv koji se odnosi i na bend i na album. Šta smo prvo pomislili i šta smo očekivali od albuma? Naravno, igru, s obzirom na to da znamo ko je član tog malog ženskog kolektiva. Nadali smo se Jeleninoj lucidnoj igri sa zvucima, violom, glasom, repertoarom, kao i sa stereotipima, narečim i to bečkim. Baeux je upravo reč iz bečkog slenga, doduše napisana u duhu francuskog jezika, kakve li vickaste obmane. Posle sat vremena beznadežnog traganja za prevodom ove naizgled francuske reči, jedino je preostalo da se upita lično Jelena, te tako sazna da je značenje pometnja, frka, nemir, metež, buka ili rusvaj. Gospođa Rusvaj, dakle, kao neka mitološka ženska sila inkarnirana u četiri snažne, nesvakidašnje, neformalne, kreativne umetničke ličnosti. Jedna je Jelena Popržan, viola i glas, druga je Ljubinka Jokić, električna gitara i glas, treća Lina Neuner, kontrabas i prateći vokal i četvrta Marija Petrova, bubnjevi, udarljike i prateći vokal. Gospođom Rusvaj upoznajemo se već na samom pragu, čime nam jasno daje do znanja u kakav zvučni ambijent ulazimo. Bio jednom jedan čoček. Kao da je čoček ovde sama personifikacija legendarnog romskog virtuoza na violini Ace Šišića. Može se reći, bio jednom jedan Šišić. I taj Šišić je svojevremeno snimio sjajan balkanski čoček. I taj balkanski čoček je bio neverovatan izazov za četiri muzičarke iz Austrije. Virtuoznost violine transponovana je u deonicu viole sa u dobroj meri zadržanim šarmom ukrasa, a celokupan aranžman dobio je nešto od jazz rock energije, posebno kroz brejkove. Letimičan pogled na ostalih 13 numera na albumu Madame Baeux vraća uspomenu na album Catch Pop String Strong. Eto ga pred nama još jedan koktel tema različitog porekla, baziran na ličnom ukusu kao vodećem parametru. Još jedan privlačan kolaž raznoraznih pesama i melodija kao odgovor na zamišljeno pitanje članicama bečkog kvarteta. Koje su vaše omiljene kompozicije? Navedite njih 14. I navele su nekoliko tradicionalnih, folklornih, Dimitrio Sine Mitre, Šar planina, Nesigo prodavaj koljo i odlično osmišljena Magla padnala v dolina. Moderno otpevana, odsvirana i većim delom tako aranžirana, no u sve to čini se više nego suvislo protumačeno značenje stihova. Energija i prkos koji su dodati interpretaciji jesu novo čitanje poetskog sadržaja pesme, sasvim drugačije od lirskog izraza karakterističnog na snimcima domaćih izvođača narodne muzike, kao što su, na primjer, Staniša Stošić ili Danica Obrenić. Novo, logično čitanje.
Če ti sa šijeme lenče to, al da mi umesiš pogača, kroz trepke brašno da se ješ, sa suzi da go zamesiš na grud, din dan go razviješ. So duša da go ispeče.
Koktel gospođe Rusvaj beleži i nekoliko autorskih poduhvata članica benda. Ljubinka Jokić je u Ljubiz Song vešto upotrebila melodijske i ritmičke obrasce, prepoznatljive i široko prisutne u balkanskom folkloru. Tako da ipak zvuče sveže, naročito u kombinaciji sa drugim elementima. I Lina Neuner ima svoju pesmu Lina's Lead. Pesma bez reči, veoma interesantna, sa harmonikom u rukama Ljubinke Jokić. Nečeg šlagirskog ima u ovoj kompoziciji, sentimentalnog, slikovitog. Možda neki filmski reditelj vapi upravo za ovakvim zvučnim senčenjem. Lucky Lay je deveta numera na albumu Madame Baye. Dokaz da uz dve babice dete ne mora da bude kilavo, već sasvim čvrsto, kompaktno. A i poletno sa mešanom genetikom. Pomalo pačvorkasto sa pojedinačnim idejnim rešenjima Jelene i Ljubinke, no koje se dobro nadvezuju i dopunjuju. Samostalni autorski doprinos Jelene Popržan na disku je ostvaren u dve numere sa jakom bazom u folkloru te jasnim osvrtom na konkretan materijal. Ti Momo počinje i završava se stihovima danas donekle zaboravljene narodne pesme Ti Momo, ti devojko. Banaćansko kolo, svojevrstan početak još nerealizovane banatske simfonije. Veoma složena forma, snažna svirka, pun zvuk, izrazito brzo izgovaranje stihova koje svojom žustrinom stvara otklon u odnosu na tradicionalno vrcavo pevanje uz tamburaše. Tu je i odeljak sa uzbudljivim višeglasjem kakvo nismo često sretali još od obrada Kara Mustafa, Moj Đerdane ili Oj Nevene, grupe Suncokreti 70-ih. Gospođa Rusvej je priključila i dela nekoliko svetski poznatih kompozitorskih imena, kakvo je Gusarka Jenny iz Vajlove opere za tri groša. Numera ovoga puta izvedena na srpskom, za razliku od prethodne verzije na nemačkom, sa albuma Catch Pop String Strong. Zatim, Meine Freiheit, Deine Freiheit, to jest Moja sloboda, tvoja sloboda, satiričara, kompozitora i kabaretskog umetnika Georga Kreislera, gde Jelena Popržan postiže nov rekord u brzini izgovora ovih stihova, koji inače pronose zabavnu kritiku društva.
Meine Freiheit, yes! Deine Freiheit, ne! Meine Freiheit ist schon ein paar hundert Jahre alt! Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald, aber vorläufig ist nichts mit einer Freiheitsambition, denn du hast noch keine Macht, noch keine Organisation. Ich wäre ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zu lieb verzichte. Ich meine Freiheit, du kriegst deine Freiheit nicht, noch nicht.
Sa numerom Šava Peancera Lied, savremenog austrijskog umetnika Richarda Schuberta, dobili smo i na albumu Madame Baye upečatljivu satiru bečkog društva na jakom dialektu. Naročito komičan trenutak nalik mestu koje je na albumu Catch Pop String Strong zauzimala kraljica turbo folka ili čistačica Slavica. Naravno, osim vedrog aranžmana, najveće pohvale idu Jeleni Popržan i njenom zasmejavajućem pevanju i recitovanju. Sasvim suprotno izrazu Ljubinke Jokić, manje pokretljivog, gibkog i razuđenog glasa, ali izuzetno prijatne, tople boje, dubljeg registra. Možda najinteresantnija obrada na albumu je The Moving On Song, oca britanske folk scene, Juana McCalla. Još jedna socijalno osvešćena tema koja je muzički od škotske balade nadograđena do rock hita, a od jednostavne pratnje na gitari prerasla u složen aranžman u kojem se između ostalog opet poigrava sa škotskim folklorom, tačnim principima svirke na fidlu. Na kraju svega, ako u jednu ravan postavimo humor i satiru, šalu i kritiku društva, dolazimo do zaključka da kolažni album Madame Baye ipak nije tek kvalitetna pesmarica. On ima nit, ima koncept. Nadmašujući pritom odrednicu World Music, gospođa Rusvaj postaje kabare. Zvučni kabare. I to ne onaj dark, već nekakav cheer-up kabare.
Born in the middle of the afternoon in a horse-drawn carriage on the old A5. The big 12 wheeler shook my bed. You can't stay here, the policeman said. So you'd better get born in some place else. So move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born in the common by a building site where the ground was rotted by the trail of wheels. No local Christian said to me, you lower the price of property, so you'd better get born in someplace else. Move along, get along, go. Move, shift. Born at the back of a hawthorn hedge where the black old frost lay on the ground. No Easter kings came bearing gifts, instead the order came to shift, you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift.
6 in the morning out in Inchicore. The guards came through the wing door. Johan Mahan was arrested in the cold. A traveling boy, just 10 years old. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Mary Joyce was living at the side of the road. No halting place and a fixed abode. The vigilantes came to the Dandel side and a shot was sent. Trailer born last month, last year, or in far off days. Born here or 1,000 miles away, there's always men nearby who say you'd better get born in some place else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage on the old A5. The big small wheel, I shook my bed, you can't. The policeman said you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi, muzički urednik Tanja Kosanović, ton majstor Zoran Uzelac, organizator emisije Rada Ćorović, realizator Miloš Milojković. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Jasmina Zec. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.